Garbė Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Tikėjimas ir kultūra. Šiandien mes norime jums pristatyti evangelizacinį projektą, tokią parodą Marija Rožinio karalienė. Marijos radijo laidoje dalyvaujame mes trise, aš sesuo Fausta Palaimaitė iš Šventosios šeimos seserų vienolijos, parodos paveikslų autorius, dailininkas Mindaugas Pauliukas.
Gerbėsiu Kristų.
Ir Rasa Greičiūtė, Šventosios šeimos bendruomenės narė iš Jurbarko.
Gerbėsiu Kristui.
Tai pirmiausiai mes norime papasakoti, kas mes ir kaip gimė šitas projektas. Mus visus jungia Šventosios šeimos bendruomenės pavadinimas. Aš esu tos bendruomenės moderatorė. Ir bendruomenė gimė prieš 6 metus, jos pagrindinis toksai tikslas yra pagelbėti pasauliečiam, kad jie galėtų siekti krikščioniško gyvenimo tobulumo, pilnatvės. Iš pradžių bendruomenėje buvo daugiau jaunimas, moksleiviai, vėliau atėjo ir vyresnio amžiaus narių. Dar vėliau atėjo jau ir šeimos į bendruomenę, kai kurie susitokė, ir šitas projektas gimė iš mūsų va, tam tikrų tikslų. Tai mūsų tie tikslai, va, jie siekiami yra tarnaujant žmonėm, meldžiantis ir išgyvenant tą bendrystę. Bendruomenėje mes siekiame perteikti savo tikėjimą ir jį galime perteikti tik tais būdais, kokiais mes patys patiriame ir suprantame. Tai visiškai netikėtai. Vienas iš būdų, kuriuo mes norime perteikti, tai yra ir per meną. Dabar norėčiau paprašyti Mindaugo, kad jisai papasakotų, kaip jam kilo tokia mintis nutapyti Marijos rožinio slėpinius. Juk iš tikrųjų mums atrodo, kad, man atrodo, kad tapyti būtų geriau, kryžiaus kelią, tai va bažnyčioj pakabintų kažkur arba, šiaip kažkokius paveikslus, kur įprasti tokie, o rožinio slėpinėje paprastai nėra kažkur tai demonstruojami, rodomi, žinome, Slatkevičiaus tėviškėje, kad yra rožinio parkas Guronyse, tačiau šiaip tai yra gana neįprasta. Kaip tau, Mindaugai, šovė tokia mintis ir kokiu būdu, iš kokių čia paskatų tapyti tuos paveikslus?
Garbė Jėzui Kristui. Jeigu taip, pradėsiu, tai kalbiškai nuo Adomo ir Ievos. Pradžia tai buvo pirmiausia nuo maldos. Atsirado pirmiausia, kad meldžiausi iš rožinio. Ir pradėjau melstis jau ganėtinai seniai. Šiaip esu kilęs ne iš labai praktikuojančios šeimos. Įtikėjau būdamas 16, o rožinį pradėjau melstis panašaus amžiaus. Ir tai buvo susiję tuo metu su Lietuvos laisvės byla. Atsimenu, kad dar Svarinskas viešai tokius dalykus darė prie parlamento. Aš manau, kad tuo metu Lietuvoje labai daug kas meldėsi rožinį. Tikiuosi, kad gal ir nesumažėjo tas žmonių skaičius. Pradėjau melstis ir aš tada. Prisipažinsiu, kad panašiu tuo metu gavau subtilų paraginimą, kad taip reikia daryti dėl mūsų tautos laisvės. Greičiausiai gal tai mūsų tautos ir pašaukimas būtų kalbėti rožinį. Bet mes laisvę ganėtinai greit atgavome. Prisipažinsiu, kad paskui kurį laiką ir pats buvau pamiršęs šitą maldą. Gyvenimo tekmė bėgo. Reikia pasakyti, kad Marija manęs lengvai nepaleido. Kelis kartus teko lankytis rimtose mariologinėse šventovėse. Čia būtų galima paminėti ir Čenstachovą, būtų galima paminėti ir Medžiugorje. Ir vienas tik po tokios kelionės. O mes tenai toje kelionėje rožinį kalbėjom kasdieną, jis man vėl įaugo stipriai, grįžau, meldžiausi, kažkaip toptelėjo į galvą, kad aš galiu galbūt geriau ir kitų būdų. Nes esu pasbaigęs dailės akademiją, esu tapęs visokius paveikslus, dažniausiai pasaulietinės tematikos, postmodernistinės tematikos. Paskutiniu metu dirbau meno mokykloje ir kažkaip labai man tokia įlūtė stipriai yra. Evangelizuokite, atskleiskite žinią, jeigu galima ir žodžiais. Jeigu reikia ir žodžiais. Jeigu ne žodžiais, tai gerai galima ir vaizdais. Man tas dalykas, aš labiau gal sakyčiau įgūdęs ir gal net jame ir užtikrinčiau jaučiuosi. Ėmiausi to užduoties savo, pats ją savo išsikėliu, tokio labai kuklioje aplinkoje. Ir maniau, kad tai padarysiu per maždaug kokius 6 mėnesius maksimum. Gal net ir per 3, bet darbai užtruko. Darbai užtruko dėl to, kaip priežasčių, kad iš tikrųjų yra būtis, kasdienybė, bet dar dėl to, kad tapyti tos dalykus, šventus dalykus nėra taip paprasta. Man tai nebuvo paprasta. Pradžioje aš norėjau sukurti kažkokius darbus, kokią nors nestandartinę kompoziciją, pasirinkti tokius savaip traktuotus motyvus, pateikti moderniau, nes Lietuvoje mes gal turime daugiau bažnyčiose, susipažįstame su 19 amžiaus tendencijom. Man norėjo sukurti kažkokius tokius modernesnius paveikslus. Nu, dabar gyvenu 21 amžiai, bet gal nelabai Lietuvoje žinoma ir 20 amžiaus krikščioniško meno tradicija, tokį žymus menikai, pavyzdžiui, kaip prancūzas Ruo. Kažko va tokio norėjau ir tą pradėjau daryti. Laikui bėgant, man tas darbas pradėjo virsti malda. Būdavo pradėjau tapyti ir pradėjau galvodom, tai jeigu tapau, tai reikia mesis rožinį. Meldžiuosi, pametu aš be abejo tą skaičių, vietoj 10 ar jų 15, 20, 30, tapai, meldys už kažkokius konkrečius žmonės, kurie ateina. Kažkurį metu, sakyčiau, tarsi Marija ranką vedžiojo, nes kas nuostabiausias dalykas, kad dingo savikritikos tokia tam tikra baimė. Aš nežinau, čia daugiau mano charakteris, ar bus kaip ruošia dailės akademijoje, kad mes iš tikrųjų kartais tai jaučiamės, kad tapom prieš tą žiūrovą. Aš neįsivaizdavau, kad tos paveikslus kažkai tokiam projektą naudosiu. Nu, aš galvoju, kad gal vienoje kokioje bažnyčioje, pas dabar vienur, ar kada nors parodysiu, dar gal kur nors. Pajutau, kad daugiau tapau tai pačiai Marijai. Aš nesakau, kad tai buvo ištisai. Tiesiog tai būdavo tikrai tokie tapybos momentai. Pradėjau įtapyti 2007 metų pabaigoje. Iki 2009 metų buvau nutapęs didesnę dalių dalį, iš tada tai 20 paveikslų. Bet niekaip pat nesisikė kokie 4-5 paveikslai. Tarsi buvau užsisėmęs. Ar tarsi buvo kažkokia Marija mane neatskleidusi. Vienu žodžiu, gal galia ciklas buvo visiškai pabaigtas, kokiais 2014 metais. Ir pradžioje jis buvo eksponuotas tą miestelį, kur tapiau žmonėm. Vėliau jis, kurį laiką prašiausiai, gulėjo, užmirštas, nusuktas. Nu, turbūt nežinau, turbūt Marija pati mane vedė tam gyvenime. Nuo tokio, sakyčiau, labai atšalusio kataliko išgyveno dar sikį atsivertimą. Ėjau į Marijos mokyklą, semtis gilesnį tikėjimo mokymų. Iš Marijos mokyklos gyvenimas atvedė iš šventos šeimos bendruomenę. Ir štai dabar sutapo ir evangelizaciniai, ir meniniai mūsų tikslai, ir turbūt tikiuosi ir Marijos planai. Tai tiek, ačiū.
Taigi, pats projektas gimė tiesiog iš tų paveikslų. Jie buvo, jie yra. Ir galvojame, kaip galime prakalbėti su jais ir kartu per juos. Ir bendruomenėje pas mus yra daug talentingų žmonių, kurie gali giedoti, kurie gali dalinti savo tikėjimo patirtim. Sumanėme, kad norime, na, tiesiog, paprastai sakant, paraginti kiekvieną žmogų melstis rožinį. Mums rožinis tai, nu, nėra tiesiog šiaip savo, kaip vat, laiko praleidimas ar iš tos didelio skausmo, kad maldas kalbu, tai ne taip skauda, ne taip liūdna dėl savęs, dėl kitų. Bet tai yra malda, kuri mus veda į krikščionišką brandą. Nes būtent tai, ką vaizduoja paveikslai, evangelijos tam tikras vietas, tuos slėpinius, per juos mes einame į tikėjimo gelmę. Štai mes meldžiamės slėpinius apie tai, kaip Marija sako, taip, sutinka būti išganytojo motina ir savo širdyje irgi kiekvienas klausiame, ar aš šiandien sakau Dievui taip. Mes be abejo turim savo intenciją, laikomės Marijai už rankos ir sakome taip tam, kas vyksta mūsų gyvenime. Na ir taip toliau. Tai norėdami perteikti šitą žinią, trokštame, kad šita paroda apkeliautų, na, galbūt visą Lietuvą. Čia nelabai galbūt greitai, bet va, pradžia buvo Birštone. Parodą atidarėme tenai sakralinėme muziejuje spalio pirmą dieną. Ir dabar va, kita paroda vėl atidaroma bus Kaune Švento Mykolo Arkangelo įgulos bažnyčioje. Gruodžio 3 dieną, 15 valandą. Ir dabar čia jau kauniečius kviesime ateiti, medituoti tuos paveikslus, dalyvauti pačiame atidarime. Na, o kas dar vyksta per atidarimą? Mes pakvietėm tuos bendruomenės žmonės, kurie turi tam tikrą patirtį rožinio maldoje ir draugystėje su Marija, kad jie galėtų pasidalinti, pristatyti rožinį, kaip jie išgyvena. Ir čia prašysiu Rasos, kad jinai truputį papasakotų apie save, apie savo draugystę su Marija ir kaip ji mato šitą parodą.
Labai malonu dalyvauti šitame projekte. Kai žvelgiu į Mindaugo darbus, tai truputėlį tai tokia bendrystės istorija atsiskleidžia, nes su Mindaugu teko susipažinti labai labai seniai važiuojant į Taizė jaunimo susitikimą Budapešte, kada jisai buvo mūsų autobuso vadovas, kaip gidas, kaip palydėtojas. Po to, po 5 metų jis tapo mano geriausios draugės vyro ir mes dabar abu atstovaujam Šventosios šeimos bendruomenę, tokia yra mūsų grupelė Jurbarke. Tai labai gražu, kad susisieja kažkokie bendri tikslai ir mūsų patirtys, labai skirtingos patirtys ateina tarytum į vieną puokštę, kurią galim nešti Marijai. Ir man taip pat labai gera atliepti, kad jaučiu, kad rožinio malda padėjo tikrai tokioje netrumpoje tikėjimo kelionėje tiek sugrįžti pas viešpatį po ilgų klaidžiojimo metų ir netgi dabar profesija, darbą turiu susijusi su tuo, kad tenka liudyti tikėjimą kiekvieną dieną, esu tikybos mokytoje mokykloje, nors prieš tai daug metų dėščiau matematiką, bet visą tai išgyvenu kaip tam tikrą stebuklą ir Marijos prisilietimą, nes rožinio malda mūsų buvusio klebono Kęstučio Grabausko žodžiais yra kaip sunkioji artilerija į dangų. Ir man asmeniškai tai kada gyvenime tam tikros krizės ar išgyvenimai buvę, kur asmeniškai buvo tamsa ir šešėliai ir nežinojau, kaip su tuo tvarkytis, kaip eiti tame, tai tarytum iš pačių ankstyviausių močiutės pamokymų, kad vaikeli yra gyvenime svarbių ir nesvarbių dalykų, bet pats svarbiausias yra Jėzus Kristus. Tai šitą žinę nešuosi nuo vaikystės ir prie to žinios jaučiu, kad nesu atėjusi iki galo, bet tarytum dvasios laiptai per Mariją su jos palydėjimo tokią šviesą teikia ir tai yra darbas, tai yra kelionė, bet vaisiai visada neša ramybę, atpažįsti šventosios dvasios vaisius, meilė, džiaugsmas, ramybė, ištikimybė, gali sakyti, tai, kas labai svarbu žmonėms, susikalbėjimas, aiškumas. Na ir kartais klausiu, kodėl aš taip į šito projekto komandą trokštu eiti kartu. Nu, išgyvenu džiaugsmą dirbdama prie projekto, kur dar nelabai ir patys įsivaizduojam, kaip viskas vyks, atiduodam į viešpaties rankas. Bet jaučiu tokį palydėjimą, troškimą palydėti tuos darbus galbūt kartu taip pat su praktinė pagalba ir pakvietimą melstis rožinį. Tie liudijimai, tiek būdint prie mirštančios močiutės lovos, mano gyvenime labai daug reiškia muzika, žodis, garsas, tačiau kai močiutė buvo 91 metai ir jinai gulėjo visai paskutiniam dienelėm jau lovoje, nelabai ką suprasdama, bet mačiau, kiek truputį to skausmo kančios išbūti kartu su ją. Močiutė ar meldžiamis, jinai link galvelę. Ir dar buvo laikas, kad jinai galėdavo pati rožantėlį sukti tarp pirštų. Bet atsimenu vieną momentą, kai jau matau, kad jau jos rankeliais nieko nebegali, tai paėmiau jos rožinį ir tas prisilietimas prie močiutės rožinio, dabar jau praėjus 15 metų dar mano pirštuose jis yra likęs. Aš turbūt pati neturiu tokio mielo rožinio ir tiek nėra melstasi, kiek valandų per tuos gyvenimo metus močiutė yra praleidus, nes paimi kiekvieną kaulelį ir tu jau tik kur pirštą dėti. Tai labai džiaugiuosi, kad atradome tos Mindaugo darbus, tiek metų bendraujant kartu, būnant šalia ir matant kitą jo kūrybą, net neįsivaizdavom, kad jis turi tokį lobį. Ir kaip sesuo Fausta jį atrado atvažiavusi iš Marijampolės pas mus į Jurbarką ir po to išvežė į Marijampolę į rimtas bendruomenės rekolekcijas. Ir mes kiekvieną dieną iš naujo išgyvendavom tą slėpinį rožinį melstis kartu su vaizdu. Ir ne taip vaizdu iš leidyklos, kur yra įprastai išleistos rožinio knygelės. Tačiau mūsų brolio darbas, jo sielos atspindys Ir aš manau, kad tikrai verta tuo dalintis ir tuo gyventi.
O dabar kviečiame jūs pagalvoti apie savo draugystę su Marija, apie tą šiltą santykį ir paklausyti Vilniaus kunigų seminarijos giesmės Marijai. Toliau tęsiame laidą Tikėjimas ir kultūra. Girdite Šventosios šeimos bendruomenės pristatomą projektą, evangelizacinę parodą Marija Rožinio karalienė. Likusioje laidos dalyje norime pasidalinti savo mintimis ką galime dar nuveikti su šita paroda, ką trokštame nuveikti. Na, aišku, mes ir patys gerai nežinome, nes manau, kad viskas prasidėjo tiesiog pačios Marijos norų. Aš pati niekada nesvajojau apie tokį projektą, esu jo koordinatorė, vadybininkė. Negalvojau, kad tai galėtų būti labai svarbu ir reikšminga, tiesiog susidėliojo viskas taip ir kai Mindaugo darbai atkeliavo pas mus į vienuolyną ir dalyvavo 4 bent susitelkimo dienose, tai pamačiau, kad gera yra žvelgti juos ir jie kalba. Jie verčia kitaip išgyventi tuos slėpinius, kuriuos galbūt aš įsivaizduoju vienaip ar esu įsivaizdavus. Ir tie vaizdai, jie nėra tokie, kad bent jau man nebuvo, kad būtų, nu, tiesiog vat, būna tokie mieli paveiksliukai, žinot, kaip angeliukai. Tai ne, jie visai netokie, tai turbūt ne religiniai aplinkoj, galbūt reiktų net dar pagalvoti, kasgi čia pavaizduota, nes Jėzus anaip tol nespindi ir jo aureolė tenai nešviečia per visą paveikslą, bet žvelgiant į paveikslą, iškyla jausmas, iškyla tam tikros nuostatos. Skausmas ar džiaugsmas. Tai dabar man iš atminties iškilo paveikslas, kaip Jėzus meldžiasi lyvų kalne. Ir jo visas susitelkimas į tėvą, visa ta jėga vykdyti tėvo valią ir 3 miegantys mokiniai, kurie nepakelia įtampos, pilni liūdesio, atsitraukimo, nedrasos. Tai meldžiant į slėpinį ir žvelgiant į vieną ar kitą paveikslą, mus patraukia mintis, nauja mintis, naujas suvokimas ir naujas įsitraukimas, kurioje aš pusėje ar tų, kur miega, ar to ryštingojo, kuris meldžiasi. Tai tikime, kad bet šie paveikslai žmonėms, kurie mėgina melstis rožinį, gali padėti irgi pažvelgti naujai į tuos slėpinius, išgyventi tiesiog juos, ne tik pasakyti, bet ir išgyventi. Ir kitas dalykas, kad galbūt kas nors išsižiūrėjęs į tuos paveikslus, pradės melstis rožinį. Galbūt ryšis su šita malda keliauti diena iš dienos, nes mums patiems tai yra didelė vertybė ir didelė dovana. Galėti tiesiog ramiai visai šeimai susėsti arba bendruomeniai ir keliaujant ar kokiam skaudžiam įvykiui ištikus kartu melstis vienu balsu su viena dvasios nuostata vykdyti Dievo valią. Tai mūsų svajonėje yra tokia vat mintis, kad galbūt būtų galima įsigyti molbertus ir vežti šiuos paveikslus į mažas parapijas. Galbūt atbėgti į pagalbą Marijos legionui ar gyvojo rožinio draugijai, kurios žinios nenori jau gal parapiją girdėti ir galbūt kartu sukurti kokį renginį parapijoje, kartu dalintis tikėjimo patirtim. Taip pat norėtųsi išleisti meditaciją su tais paveikslais. Galbūt tai galėtų būti knygutė arba atvirutės. Jie galėtų padėti melstis tiem žmonėm, kurie matė parodą ir patyrė tų darbų tą tokį emocinį įtraukimą į slėpinį, tiesiog primintų ir galėtų būti pagalba irgi maldoje. Dar nežinom, kaip viskas klostysis, bet dabar jau mes galim drąsiai svajoti, kad tai norim daryti ir tiesiog pradėjom kreipiamės į žmonės, kad jie galėtų prisidėti finansinę savo paramą ir tapti evangelizuotojai tokiu būdu. Ir aišku, laukiame jūsų ir galbūt kokie nors žmonės klausėsi parapijos aktyvas kvietimo atvykti į parapiją ir, na, kad galėtume pas jūs pristatyti šitą parodą. Mūsų parodos užmojis yra maždaug 10 metų, tai galbūt nepapulsite į pirmus ar antrus metus, bet į kokius ten 3, tai tikrai papulsite ir va, ir galėtume ir pas jūs pasidalinti savo tikėjimu ir savo mintimis. Aš dar noriu Mindaugą pakalbinti, nes jis pats kaip paišė tuos paveikslus, tapė, tai nu, jis neturėjo tokios minties, kad čia va važinėsimės, ten pristatinėsim. Kaip tau dabar, Mindaugai, atrodo šis projektas?
Nu, kiekvienas menininkas, kas kažką tapo, turi menininko tam tikrą silpnybę įsivaizduoti, kad paveikslas gerokai jį pergyvens. Arba kad paveikslas pagarsins ir panašiai. Kai baigiau su šito projektu, aš vat grinai nusprendžiau, tebūnie jis tarnauja evangelizacijai pirmiausia. Kiek įdėjo meninių dalykų, kiek ten buvo mano asmeniniai išgyvenimai, ir labai džiaugiuosi, jeigu žmonės juos pastebi ir jiems tai kalba. Bet labiausiai norėčiau, kad va dabar tas projektas, jisai gyvuotų, jisai keliautų parapijas. Nu, man atrodo, kad iš tikrųjų apskritai reikėtų daugiau dėmesio, gal kiekime, įtraukti kaip nors tą tapybą vaizduojamą į meną, į krikščionišką evangelizaciją. Kažkada menas su krikščionybė labai gerai sugyveno. Nepasakyčiau, kad dabar labai baisiai pykstasi, bet senais laikais daugelis žmonių, kurie nemokėjo skaityti ir rašyti, gana gražiai gyvai išgyvendavo tos dalykus pradžioje prie ikonų mesdamiesi. Paskui atsirado vakarų krikščioniškas menas, daugiau toks vaizduojamasis. Bandė tokius dalykus kurti 20-ame amžiai modernaus meno menikai, bet kažkuria prasme menas nutolo nuo esmės. Manau, kad 20-21 amžiai buvo pradėta kalbėti apie Dievą, bet nebuvo bandyta kalbėti nuo Dievo. Ir aš norėčiau, kad šitie darbai pasitarnautų tuo, kad menas būtų kalbama nuo Dievo. Ne filosofija apie rožinį, ne kažkoks tai grožėjimas estetinis kokiais dalykais, bet pagrindas pakvietimas pačiai maldai. Kaip sakė Rasa, tai sunkiai artilerijai. Už Lietuvą, už pasaulį, už kiekvieną iš mūsų.
Dar norėčiau Rasos paklausti, kaip tu pakviestum klausytojus į parodą? Ką jam pažadėtum?
O, tai toks įdomus klausimas. Kartais pakvietimo žodis tiesiog, nu, kaip jaunimo tarpė, atei, ką visai taip gerai, ten, gerai laiką praleisim. Bet prisimenu tokią giesmę. Dievas niekad nepalieka, Dievas jėgų suteikia. Viešpats ieško, trokšta susitikti. Tai tikrai kviečiu ateiti ir susitikti. Pamatyti tą didžiulę Dievo paslaptį ir tą didžiulę Dievo dovaną, kuri yra mums gyvenimas iš Dievo rankų, ir atsinaujinti.
Taigi laukiame jūsų 1 gruodžio 6 dienį Kaune, Švento Arkangelo Mykolo Įgulos bažnyčioje 15 valandą. Mes tenai ne tik pristatysime paveikslus, girdėsite paskaitą apie Mariją, apie rožinį, kaip įeiti į slėpinių gelmę, kad nebūtų vien maldos. Taip pat bus mūsų pasidalinimai, patirtis, kaip keliavome su Marija, giesmės. Na, žinoma, melsimės rožinį kartu su jumis, suklupsime maldai visomis tomis intencijomis, kurias jūs atsinešite. Na ir baigsime agapę, taigi kviečiame atsinešti
vaišių.
Dėkojame, kad buvote su mumis. Prašome jūsų paramos, ypatingai malda, o jei galite ir kitaip, jeigu melsdamiesi rožinį prisiminsite šitą parodą, kad per ją kuo daugiau žmonių galėtų susitikti su Marija, pamilti rožinį, kad kuo daugiau žmonių galėtų būti apglėbti šitos žinios paliesti, jūs taip pat prisidėsite prie mūsų projekto. Dėkoju visiems, sudie.
Laidą vedė sesuo Fausta Palaimaitė.